Nav noslēpums, ka dzīvnieku mocītāji nereti izdara noziegumus arī pret cilvēkiem. Tāds ir arī plaši vietējā presē atspoguļotais gadījums ar zirdziņu Volteru, ko tā saimnieks turēja nepiemērotos apstākļos, pagrabā, pusbadā, bez gaismas un ūdens. Grupa kaimiņos dzīvojošu angļu vairāk kā gadu cīnījās par dzīvnieku atbrīvošanu. Griezās pēc palīdzības gan policijā, gan vietējā pašvaldībā, taču izrādījās, ka nav likumīga pamata kaut ko uzsākt, jo gan zirdziņš, gan pagrabs ir privāti īpašums. Vienīgā iespēja bija atpirkt dzīvnieku, kas tagad dzīvo pie saviem glābējiem un jūtas lieliski. Savukārt bijušais īpašnieks drīz pēc tam tika aizturēts par uzbrukumu ar cirvi savai sievas mātei. Līdzīgi gadījumu izmeklēšana un profilaks būs zoopolicijas galvenais uzdevums. Starp idejas autoriem ir populārs televīzijas rādījums, vairāki eiro deputāti un nevalstiskās organizācijas. To skaitā fonds Četras ķepas, kur vadītājs Javors Gečevs uzskata, ka cietsirdība vienmēr ir cietsirdība, neatkarīgi pret ko un kādā veidā tā izpaužas.
Ar šo lēmumu mēs valstiskā līmenī risinām jautājumu par varmācību kā uzvedības normu un ne tikai attiecībā pret dzīvniekiem. Līdz šim tādiem noziegumiem netika pievērsta pienācīga uzmanība, taču esmu pārliecināts, ka zoopolicijas izveidošana situāciju izmainīs. Un daudzi potenciāli noziedznieki, kuriem vieta ir cietumā, tur nonāks, pirms būs pacēluši roku pret cilvēku.
Likums par dzīvnieku aizsardzību Bulgārijā tika pieņemts jau pirms 7 gadiem. Tas paredz kriminālu atbildību, ieskaitot naudas sodu un brīvības atņemšanu, gan par savvaļas, gan mājdzīvnieku mocīšanu, tīšu sakropļošanu vai nogalināšanu, dzīvnieku cīņu organizēšanu, it īpaši, ja tas notiek mazgadīgu bērnu klātbūtnē vai ar veterinārā ārsta ziņu. Taču salīdzinoši nelielais ierosināto kriminālu lietu un vēl jau vairāk pieņemto tiesas spriedumu skaits rāda, ka likuma piemērošana praksē neatbilst reālajai situācijai. Būtiski ir izmainīt sabiedrības un arī pašu policistu un tiesu sistēmas darbinieku attieksmi. Uz augstās sadzīves noziedzības fona var likties, ka ir arī svarīgāks problēmas par noindētu kaķēnu vai nošaut klaiņojošu suni. Pirmie soļi jau ir spērti. Iekšlietu ministrija pieņēmus lēmumu katrā apgabala policijas direkcijā izveidot speciālu vienību, kuras pamat uzdevums būs izmeklēt noziegumus pret dzīvniekiem. Topošo zoopolicistus apmācīs speciālists no fonda Četras ķepas. Tiks izmantot arī attiecīgi pieredze citās valstīs, tai skaitā jau minētajā Holandē, kur likumsargiem ir tiesības pārbaudīt, kādos apstākļos tiek turēti mājdzīvnieki. Ir arī speciāla karstā telefona līnija, kas pieņem signāls par pārkāpumiem. Statistika rāda, ka Bulgārijā liela daļa no četrkājainiem draugiem nonāk uz ielas, jo to saimnieki tādu vai citādu iemeslu dēļ nevēlas vai nespēj par tiem rūpēties, un kopējais skaits jau tuvojas 100 000. Klejojošu suņu bari lielās un mazās pilsētās jau kļuvuši par hronisku problēmu, bet dzīvnieku patvērsmes daudz vietu ir pārpildītas. Tā kā jaunizveidotajai zoopolicijai darba būs pietiekami. Ilze Georgijeva, speciāli Latvijas rādio no Bulgārijas.